Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Tilbage til Lowry, træer. Brænder. Kobbet på rebound, og Miami smider håndklædet i ringen. Denver Nuggets vinder deres første mesterskab nogensinde i NBA-historien, og det gør de med en sejr på 94-89 i kamp nummer 5 på hjemmebane her i Ball Arena. Nikola Jokic vinder altså et mesterskab, ikke bare til ham, ikke bare til Denver, men til hele Serbien og til Balkan, der sidder og hæpper på den her fantastiske basketballspiller. Han har skrevet historie selv her. I et øjeblik, hvor Jamal Murray, holdkammeraten, står og tuder, lader følelserne komme ud, jamen så er han er samlet. Han er henne at sige tak for kampen. Han er henne at gøre det på en ordentlig måde.
Jamen det er simpelthen kulminationen på en fuldstændig forrygende sæson. Den rigtige vinder. De vandt Western Conference. De er vadet igennem slutspil. De slutter på en record, der hedder 16 og kun 4 nederlag. Der har ikke været et hold, der kunne matche dem. De har mødt de bedste spillere overhovedet. Det er Devin Booker, det er Kevin Durant, det er LeBron James, Anthony Davis. Alle de bedste spillere i Western Conference har fået en over nakken. Der har ikke været et match mod det her hold. Det her er det bedste hold i NBA lige nu, og det fortjente vindere.
Vi har fået kåret en NBA-mester anno 2023. Tirsdag morgen satte Denver Nuggets det endelige punktum for NBA-sæsonen 22-23, da de færdiggjorde finaleserien mod Miami Heat og sikrede sig sæsonens mesterskab og det første NBA-mesterskab til Nuggets-franchiset. Den lange rejse, der startede tilbage i midten af oktober, har nået sin ende, og det er altså med Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Malone og resten af Denver Nuggets som de ultimative vindere. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport, hvor vi i dag skal have en lille afrunding af sæsonens finaleserie mellem Denver Nuggets og Miami Heat. Mit navn er Christoffer Westrup, og her på denne dag, der ville have været John Briskers 76 års fødselsdag, så vil jeg byde velkommen til podcastens helt egen heavyweight champion, NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
Okay, jeg tror, jeg skal have en forklaring.
John Brisker blev så ofte smidt ud af ABA-kampe, at han fik øgenavnet Heavyweight Champion of the ABA. Og derudover, Peter, rejste John Brisker til Uganda i 1978, og ikke set siden. Han er blevet erklæret død i 1985, men han er aldrig blevet fundet. Så obskur start på den her finale podcast.
Hvor har du fundet den? Det er den bedste start nogensinde. Bedste podcast-start nogensinde. Nej, hvor er det sjovt. Eller det er det jo ikke. Han er jo væk, og han er død. Det er jo trist, men...
Men heavyweight champion var et godt øgenavn, vil jeg så sige.
Godt gravet op, Vestrup. Sådan.
5 kampe fik vi i finalen mellem Nuggets og Heat, Peter. Der var for stor forskel på de her to hold til, at det sådan overordnet set blev spændende, men det blev en vildt spændende afslutning på kamp 5 her natten til tirsdag. En noget uskøn affære, må vi sige, men spændende og kulmineret altså i det her mesterskab til Denver Nuggets. I sidste uge snakkede vi om de 3 første kampe i serien. Hvis vi kalder kamp 4 for The Aaron Gordon Game, 27 point scorede han for Denver Nuggets her i fredags, hvor de vandt. Hvad kan vi så kalde den afgørende kamp 5?
Vi kan godt sætte sådan nogle superlativ, som sådan noget mudderbrydning og kædedans, der går galt. Altså alt var jo, det var jo grimt og mudret.
En underlig kamp.
Ja, og grødet, men et eller andet sted, så synes jeg, man må sige, at det er altså, en forsvarskamp, ja. Alle de her ting, vi godt snakke om. Men det er jo Nikola Jokic, synes jeg. Det er jo hans kamp et eller andet sted, fordi hvis du kigger på hans statline og tænker på, at det var noget rod, så er han den eneste, der sådan for alvor stempler igennem over det hele. Altså han slutter med 28 point på 16 skud. Han rammer nærmest den eneste træer, da de på et tidspunkt slet ikke kan ramme noget. Der er han den første, der rammer en træer. Han er sublim i begge ender af banen. Er en lille smule i fejlproblemer, det betyder alligevel ingenting, men 28, 16 og 4. 12 for 16 fra gulvet, og er jo bare latterlig god, selv i de situationer, hvor et hold er altså spiller dårligt, fordi Denver spillede ikke godt. De slutter med 5 for 28 på trepointskuddene. Selvom de genererer de her frie træer, så kan de ikke ramme dem. Altså nerverne hang uden på tøjet, og det var tydeligt, at den eneste spiller, der sådan for alvor kunne finde ud af at trives i det her miljø, det var Jokic.
Så det er sådan en fed streg under hans legacy, den her kamp 5, kan vi godt sige, fordi den måde kampen forløb på, var jo meget, meget, meget til Miami Heats fordel. De spillede lige op med den var Nuggets på udebane igen. De sidste kræfter har jeg også valgt at kalde den her kamp for Miami Heat, men jeg kan egentlig godt lide, at vi kalder kamp 5, altså den tykke streg under Jokic's eftermiddag.
Ja, jamen det synes jeg, altså det, for mig er det i hvert fald sådan, og sidder man sådan og lidt mere nørdet og kigger på statistikkerne. Aaron Gordon, kæmpe ros til ham, men altså han skyder 1 for 6 i den her kamp. Michael Porter Jr., han skyder 7 for 17. Jamal Murray skyder 6 for 15. Caldwell Pope 4 for 10. Bruce Brown 4 for 14. Altså der er ikke en af de her spillere, som er de bærende kræfter ud over Jokic, der nærmer sig 50%. Altså de er jo pivringe og altså bare ikke godt skydende. Den eneste, der holder fast i, hvis du er mere effektiv end de andre, så er du som regel det hold, der vinder. Det er Jokic. Altså 12 for 16 i en kamp, hvor ingen andre har et niveau. Altså vi kan godt tage den over i den anden lejr. Butler var jo heller ikke god. 5 for 18. Gabe Vincent, 3 for 13. Strussen, 5 for 12. Og sådan går det hele vejen ned. Kyle Lowry, som jo ellers spillede en, altså, jeg ved ikke, hvor han lige fandt det her spil frem, fordi hvor var han god. Men han skyder 4 for 13. Så kigger man på de rå statistikker, så var der ikke nogen, der havde tur i den, og der var ikke nogen, der sådan kunne... Der var ikke nogen, der trivedes offensivt i det her mudderbad. Det gjorde Jokic.
Ej, altså 94-89 i en finalekamp i 2023. Jeg ved godt, at finalekamp er mere tæt og ofte lidt mere lavt scorende, men den her offensive eksplosion, vi har fået i NBA de sidste sæsoner, 89-94.
Jamen, hvis man kigger på hele slutspillet, så... Jeg ved ikke, om det er en floskel, det her med, at når det er sådan et elimination game, og det er finalerne, og det er jo ikke nogen undskyldning for ikke lige pludselig at kunne ramme noget som helst. Altså, jeg ved godt, vi siger det, og det sker også, men altså, det er jo lidt besynderligt. Men man må bare sige, den der slugfest, det blev, og det var Miamis fortjeneste. De ville rigtig gerne have, at kampen blev udspillet på den her måde. Så de fik sådan set det, de bad om, men det var også bare tydeligt, at de var overmatchet. Altså, Denver var simpelthen for godt et hold, og det er et eller andet sted, hvor det er jo rart at se, at det, vi har siddet og talt om, nok ville udspille sig, at det faktisk blev rigtigt. Altså, vi fik ret i vores antagelse om, at Denver var et bedre hold, og de har klart den bedste spiller i serien, og det er meget, meget sjældent, det så går galt. Kæmpe, kæmpe ros.
Men det er så sket. Undskyld, jeg afbryder, Peter, men vi har jo haft den snak før her i podcasten, alle har haft den før. Det er rart, når det er en fortjent vinder, og det var det uden tvivl, den her finaleserie. 4 i de kampe. Men man kan jo sige det samme i deres første rundeserie mod Milwaukee. Der ved jeg godt, Giannis bliver skadet. Altså, der ville Giannis også have været den bedste spiller. I Eastern Conference Finals-serien var de også underdog.
Jo, men... Ja,
vi vender lidt tilbage til Denver Nuggets sådan, konstruktion lidt senere. Sådan, men hvad er det, der hæver Denver Nuggets over de her to hold? Eller var det bare fordi... det var som om, at Heat altså, brugte det sidste energi i den her kamp 5. Altså, de var igennem en lang Eastern Conference Finals-serie mod Boston Celtics. Og ja, de vinder kamp 2 på udebane. De spiller lige op med Nuggets i kamp 5. Men det var som om, at luften var gået af ballonen i de sidste 3 kampe. Det er både til Nuggets fortjeneste, men måske også Miami Heat, der har været igennem et langt slutspil. Så derfor, man kan heller ikke sammenligne, Denver Nuggets var det bedre hold, derfor vandt de. Milwaukee Bucks var også det bedre hold, i første runde af slutspillet. De tabte sig, så man kan heller ikke sammenligne på den måde.
Nej, altså det er rigtigt. Miami var on the last fumes. Altså det var tydeligt at se, at de er der svimmel, hvor var de trætte. Jimmy Butler især.
Også Jimmy Butler.
Ja, jeg ved godt, han aldrig vil indrømme den her fodskade, men han var der ikke. Og så var han jo så alligevel. Altså han kommer lige med et lille comeback on his own. Altså, vi skal nok snakke lidt om det, men altså... De var færdige. Der var ikke mere at komme efter. Men man må sige, når vi sådan sammenligner serierne, vi gik jo ind til Boston-serien med den samme indstilling, at Boston var et bedre hold. Men når vi kigger hen over de 7 kampe, der blev spillet der, så var der jo ingen tvivl. Det var Jimmy Butler, der var den bedste spiller i den serie. Og så må man også bare sige, det betyder noget, om man har en lille smule tur i den. I første runde, de der famøse 3-point skud, men altså, der skyder de over 40% som hold. I serien mod Boston, de skyder over 40% som hold, et dårligt 3-point-skydende hold, rammer bare, ikke dagen, men rammer ugerne imod de der, altså mod Bucks og Celtics, og så falder de fra hinanden, eller nærmer sig normalen, må man nok hellere sige, her i finaleserien. Og det var også tydeligt, Miami skulle spille over evne, de skulle simpelthen være bedre, end de plejer at være, hvis de skulle vinde den her serie, og det var de ikke. Altså det var et Miami-hold, et rigtig godt Miami-hold, fuldt fortjent, de er i finalerne. Men de havde ikke det der ekstra, som skulle til. Fordi på en given dag, hvor de her to spiller fuldstændig gennemsnitligt, så vil Denver vinde 90 ud af 100 gange. Altså, sådan er det bare. Det er et bedre hold. Og det synes jeg var tydeligt i den her serie. Og ja, den helt rigtige vinder.
Den var Nuggets med den bedste spiller i den her serie, Nikola Jokic. Det er ikke nogen tvivl om, vi vender tilbage til ham lidt senere. Du siger også, at de har det bedste hold. Vi fik 5 kampe, Peter. Overordnet set, hvad var de mest afgørende faktorer for seriens udfald, altså at det blev en 4-1-sejr til Denver Nuggets? En ting er, de har den bedste spiller, de har måske også det brede hold. Vi ved godt, vi har snakket om, at Miami Heat har haft skader, de var slidte. Det er selvfølgelig faktorer, men er der andre essentielle faktorer for det her udfald?
Jamen, jeg synes, der er 2. Den ene, og det er jo latterligt at snakke om, men det er 3-point-skuddet. Om vi skal give krediten til Denver, eller om vi skal sige, at Miami bare ikke havde tur i den. Det er nok en kombination.
Men altså, jo ikke en finale, hvor der blev ramt vanvittigt mange træer.
Nej.
Udover kamp 2 til Miami selvfølgelig.
Altså Miami levede af at skulle være god bag 3-pointslinjen i de foregående serier. Det skulle de også i den her. Og der rammer de ikke niveau andet i en enkelt kamp. Og Denvers forsvar, synes jeg også, var bedre, end man måske kunne forvente. Altså de lærte af lektien i kamp 2. Og Michael Malone, der skælder ud og siger, det her det er simpelthen for ring. Det var for ring. Altså der var alt for meget miskommunikation. Og Michael Porter Jr. og Kentavious Caldwell-Pope, vi har glemt det nu, fordi de står med en guldmedalje, men havde jo flere gange, hvor de misser deres rotation og ikke finder ud af at bytte rigtigt, og der står en fri Miami-spiller. Det fik de rettet op på og kom meget bedre ud til skytterne. Altså det var sværere. Det blev sværere og sværere, som serien gik videre, så blev det sværere for Miami at generere frie træer. Så kæmpe kredit til det. Og så den helt store faktor. Altså fysisk, de er bare større og stærkere. Altså, vi har jo ikke set på noget tidspunkt Aaron Gordon være så dominerende, som vi har set i denne finaleserie. Og det var jo på ren fysik. Altså, fordi han var større og stærkere end sin modstander, så ændrede Miami starting lineup, puttede Kevin Love ind, og det gav en lille smule, men det var også tydeligt, at Kevin Love kunne ikke spille 35 minutter i en finaleserie. Altså, han spiller 14 minutter her i kamp 5 og er minus 11 på banen. Altså, han bliver udstillet forsvarsmæssigt. Så det kan godt være, at han kan stå og skubbe lidt og være fysisk.
Og vi elsker Kevin Love, skal vi lige understrege.
Vi elsker Kevin Love. Ja. Jamen altså, han har 2 blokerede skud i kampen. Altså, så kæmpe ros til Kevin Love. Det er ikke hans skyld. Han er bare ikke let på tå. Altså, det tror jeg også, han selv vil indrømme. Og det blev udslagsgivende. Denver var simpelthen for store. Aaron Gordon i særdeleshed. Så de havde ikke noget våben. Altså, Bam Adebayo, han kan jo ikke være alle steder. Var han for øvrigt god forsvarsmæssigt. Men altså, han skal jo løbe rundt med Jokic. Ellers er de færdige. Høj, nej, nu er Aaron Gordon fri igen, jeg kan ikke nå derned. Og de er for små, og der er ikke noget at gøre. Altså Jimmy Butler, det er meget, meget sjældent, at han fysisk bliver udstillet. Det gjorde han i den her matchup. Der var ikke noget svar på Aaron Gordon. Og hvis man så endelig roterede rundt og sagde, nu sætter vi alle de store spillere, vi har. Jamen, så har vi en 6'10 Michael Porter Jr., som fysisk også er for stærk. Altså de var større og stærkere, og det synes jeg faktisk blev tydeligt, som serien den udspillede sig.
Og inden vi går all in på rose og hylde, den var nok, som de selvfølgelig fortjener. Så skal de her Miami Heat-hold, det skal have altså så meget ros, så meget respekt for det, de har leveret de sidste par måneder. Altså, det her, det tror jeg bliver et af de tabende hold, som man vil huske i eftertiden. Selvfølgelig, fordi det er et af de 2 8. seeds i historien, der når til finalerne. Men vejen dertil, altså præstationerne, identiteten på holdet, kæmpe respekt til det her Miami Heat-hold, til Jimmy Butler, til Eric Spoelstra, de kan være altså, vi kan sige, de kan være mega stolte af deres slutspil. De vil nok hellere have et mesterskab, end de vil have ros for to skaldede mænd i Danmark, men vi giver dem ros alligevel. Altså. Det har været en kæmpe oplevelse, Miami Heat, så det skal de også tage med. Og jeg ved godt, Jimmy Butler er ligeglad. De er fuldstændig ligeglade. Der var kun én ting, de gik efter, det var mesterskab. Altså, jeg tror faktisk, det her hold vil være, eller det bliver et definerende hold for den her sæson, noget man vil huske for 22-23 sæsonen.
Nå, men det er vel da klart. Det er jo kun anden gang, vi har et 8. seed. Det er første gang, vi har et play-in-hold, der kommer ind og fortjent når til finalerne. Det var ikke nogen gavebåd. Deres vej til finalen, altså de slår det bedste hold i ligaen, altså hvis vi kigger på record. Nummer 1, Milwaukee Bucks, dem fejrer de af banen. De tager Boston, det næstbedste hold i ligaen, fejrer dem af banen. Et New York Knicks-mandskab, som, jamen altså, alle...
Havde tur i den i den her sæson.
Ja, havde tur i den.
Vinder en kamp i Denver, som intet andet hold har gjort i slutspillet.
Jamen, der er ikke noget, hvad skal man sige? Miami, det var ikke nogen let vej. Altså, jeg ved godt, de her, alle statistikkerne peger på, at Denvers vej, den var let. Det kan vi også godt tale om, det var den bestemt ikke, hvis man kigger på kampene. Men kigger man på seedningen, ja, præcis, så er det da rigtigt. Så mødte de play-in-hold, og det var lavere seedet hold hele vejen igennem, og det er, hvad det er. Men Miamis vej, du kunne ikke have valgt en sværere vej til finalen. Altså, det kunne du ikke.
Nej.
Så fuldt fortjent. Der er altid skader, der er altid ting, der sker i løbet af et slutspil. Men Miami, de på ingen måde fik de den her finaleplads givet. De nåede bare på et tidspunkt tilbage til normalen og mødte et bedre hold. Og man kunne også, det var tydeligt, altså Spoelstra havde jo ikke nogen... Han havde ikke andet end ros til modstanderne på pressemødet bagefter, og sagde bare, at Denver er bare gode.
Jamen, de har så meget format, Miami Heat.
Jamen, det har de. Det har de.
Hvor stor forskel ville det have gjort for den her serie, Peter, hvis Tyler Hero, og vi kan også nævne Victor Oladipo, der selvfølgelig heller ikke med. Hvor stor forskel for serien havde det gjort, at de to spillere var med? Havde det gjort en forskel?
Ja, jeg tror, det havde gjort en forskel. Tyler Hero, en 20-point scorer, og en spiller, der kan kreere noget på egen hånd. Det var noget af det, Miami manglede. Miami havde virkelig svært ved at komme til point. Altså, de scorer jo 95 point eller under i 4 af de 5 kampe. De kunne ikke ramme. Altså, de var simpelthen for presset. De kunne ikke producere point. Så ja, der havde Tyler Hero vundet eller hjulpet, helt sikkert. Men vi må også huske på, at en af de ting, der satte Miami i gang, det var faktisk, at Tyler Hero blev skadet. Og ja, man lige pludselig fandt noget andet i forsvaret. Altså, man fandt en anden identitet. Men selvfølgelig havde det gjort en forskel. Selvfølgelig kunne han have hjulpet, men jeg tror ikke, at det havde hjulpet nok, fordi de ting, de manglede, altså så skulle han have været 7 fod stor i stedet for, og det er han ikke. Forsvarsmæssigt, der er han ikke, der kommer han ikke ind og et kæmpe plus, og det var en af de ting, de manglede. Så ja, super ærgerligt. Tyler Hero havde hjulpet, men jeg tror ikke på, at det havde været nok alligevel. Altså Danmark ville stadigvæk have vundet, selvom Hero havde været med.
Til næste sæson, der er følgende spillere på kontrakt hos Miami Heat. Jimmy Butler, Bam Adebayo, de to spillere er under kontrakt til 2026. Kyle Lowry er der næste år, det samme er Duncan Robinson, Caleb Martin, Tyler Hero, Nikola Jovic, Hayward Highsmith, og så har vi også Victor Oladipo, der dog har en player option på 9,4 millioner. Max Strus, Kevin Love, Gabe Vincent er free agents. Jeg ved ikke, om man har økonomien til at beholde dem alle sammen. Man har allerede udgifter lige nu for $173 millioner, men man har stammen på plads, altså Butler, Adebayo, Hero, Martin. Så vi skal holde øje med Heat igen i næste sæson, og de bliver selvfølgelig også med det samme nævnt i den Bradley Beal-snak, der startede i går aftes, da nyheden kom ud om, at Wizards og Beal vil arbejde på at få sendt profilen væk, hvis man går i gang med et større rebuild, hvilket det måske godt kunne lugte lidt af. Men igen, kæmpe respekt for Miami Heat, som vi jo, ja, som jeg siger, også skal regne med næste sæson.
Jamen helt sikkert, og det er jo ikke kun Bradley Beal. Altså, lige nu sidder jeg der med en forventning om, at det bliver minimum Bradley Beal eller Damian Lillard. Altså, det er de to spillere, som man lige nu peger på, måske er muligt at få fat i, og er der en eller to af dem, der smutter, så er der en eller to af dem, nej, ikke to, der er en, der ender hos Miami, tror jeg. Altså, jeg ved ikke, hvordan, jeg har slet ikke sat mig ind i, hvilke kontrakter, der kan gå den anden vej, og hvordan de skal få det gjort, men det lykkes bare altid for Miami at få fat i de her store navne på det rigtige tidspunkt. Så jeg tror virkelig, de kommer til at være en spiller her. Og nu siger du, at stammen er på plads. Jeg er fløjtende ligeglad med alle andre spillere end Jimmy Butler og Bam Adebayo. Så skal du nok finde ud af det, hvis du kan få fat i Bradley Beal eller Damian Lillard. Så er Miami er en spiller næste år. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og de vil være super, super aktive på det her marked. Og det her bliver jo... Jeg tror faktisk, det bliver en lidt vild sommer og en lidt vild offseason, fordi der er det her år, før den nye CBA træder i kraft. Så det vil sige, at mange holdene de vil sørge for at altså, gøre sig klar til, hvordan ser den nye virkelighed ud i NBA. Og der vil være nogle spillere, som bliver flyttet, hvor man sidder og tænker bagefter, okay, det var egentlig lidt mærkeligt, og hvordan kan det være, at man ikke fik mere for Bradley Beal, eller hvordan er det lige det her, det hænger sammen? Jeg tror rigtig mange kigger på, ikke næste år, men året efter, og der skal de være klar, der skal de have spillerne i hus og have lagt en plan. Så altså, vi så jo også Denver trade under finaleserien, fordi de vil have nogle draft picks og sådan noget. Alle kigger fremad og siger, vi ved godt, at det kommer. Vi ved godt, det bliver sværere at sammensætte et mandskab. Så nu er der et års vindue. Så jeg tror, der kommer stor aktivitet, også med rimelig store navne. Og der vil Miami helt sikkert være et sted, hvor der bliver aktivitet. Det er jeg ikke i tvivl om.
Det er naturligvis Denver Nuggets, der er det store samtaleemne. Franchises første mesterskab i deres første optræden også i NBA-finalerne. En førsteplads i Western Conference i grundspillet. De fik hentet franchises første slutspil sig over Los Angeles Lakers, også i Western Conference Finals, vel at mærke, og nu mesterskabet. Altså, de var favoritterne til finaleserien mod Heat. Peter levede til fuld op til favoritværdigheden. Og nu skal det ikke lyde som et diss af Miami Heat på ingen måde, fordi jeg tror, vi ville sige noget af det samme, hvis de havde vundet, men et charmerende hold, et holdorienteret hold, der måske ikke er sådan det nemmeste at markedsføre, fair nok, men som er en værdig vinder af mesterskabet, og som spiller på den rigtige måde. Det er sådan lidt en floskel at sige, men det er ikke, selvfølgelig har de stjerner, og de selvfølgelig kører spillet gennem dem, og selvfølgelig har Jamal Murray og Nikola Jokic bolden meget, men de spiller sgu bare fedt. Og igen, det er ikke den mest sexede finale, det her. Det er der, jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige, hverken resultatmæssigt eller sådan, lokationsmæssigt, eller hvad man skal sige, men jeg er så glad for, at det er Denver Nuggets, der vinder mesterskabet. Lidt på samme måde, som jeg var det, da Milwaukee Bucks vandt det, ikke for at sammenligne holdet på den måde, men jeg synes bare, de spiller så mega fedt, og de er bare i synk, og de har en fed identitet.
Jamen, det tror jeg, alle er enige om. Og man står også med den der fornemmelse af, at det er den helt rigtige vinder. Og statistikkerne peger også på det. Altså, nu gik de 16-4 i slutspillet. En suveræn omgang, altså hele vejen igennem. De smider en enkelt kamp til Minnesota, hvor Minnesota spiller helt gak godt. Men en ligegyldig kamp, en kamp 4, hvor man godt ved, hvor de vinder den her serie. Det eneste sted, hvor de sådan var en lille smule i problemer, det er i Phoenix-serien, som jo ender 2-2. Og så skal de tilbage til Denver og tager jo fuldstændig pynten af Phoenix i kamp 5. Og kigger man tilbage, så er det jo to vanvidskampe fra Devin Booker, der gør, at Phoenix vinder de to kampe. Så egentlig heller ikke nogen slinger i valsen i den serie, men der var man faktisk ude i, okay, er Phoenix, er det hold, der kan slå Denver? Og nej, de var ikke tæt på, hvis vi skal være helt ærlige. Og så kommer der den der sweep af Lakers.
Som, ja, også en tæt serie, det skal vi lige understrege.
En super tæt serie, men igen, i de afgørende momenter, så er det Denver, der er bedst, og de har den bedste spiller at gå til. Og det har vi set gentagende gange. Altså, han er jo ikke bare en spiller, der producerer 30-10 og 10 i de første 35 minutter, så forsvinder i slutningen af en kamp. Altså, han er der, når det gælder. Og Michael Malone, jeg ved ikke, om du hørte det, men han sad jo og sagde, at han var fløjtende ligeglad med at vinde mesterskabet. Og det ved jeg godt, det er en løgn. Det eneste, han var glad for, det var, at de havde slået Lakers. Det var så ja, de var det klart bedste hold, og de gjorde det jo på holdmaner, og slutter også af på holdmaner. Altså, Jokic står over og sige tak til samtlige Miami-spillere, inden han selv løber rundt og kaster med champagne, hvilket han i øvrigt ikke er
specielt
interesseret i. Jamen, super charmerende hold. Altså, Miami, de får alt rosen for at have samlet de undraftede spillere, på at samle spillere op, som ikke kan bruges andre steder, og få sat det sammen og lave et hold. Kæmpe ros til dem, men lidt det samme kan man også sige om Denver, at det blev holdet, der vandt. Der er ikke nogen, der har stjernenykker. Vi har ikke hørt noget. Vi har ikke hørt et kvæk i 8 år om, at Denver ville, jeg vil ikke være her, eller vi skal have en ny træner, eller jeg synes ham der, han er dum, eller jeg synes den der spiller er ringe. Det er et fedt, fedt hold, og sammensat på den rigtige måde, og vi har snakket meget om det, at de komplementerer hinanden rigtigt, og de to stjerner passer godt sammen, og altså alt falder på plads. Så det er en hyldest til det NBA gerne vil. De vil gerne have en liga, hvor alle har en mulighed for at vinde, altså så lige en liga som muligt. Det må gerne være et lille marked, det må gerne være et nyt hold, altså det er 5 nye hold, der har vundet de seneste 5 år. Så der sker noget i NBA lige nu, og jeg tror, bagom scenen, der tror jeg da, at man i hele NBA tænker, at det kan godt blive rigtig godt for ligaen det her, at det ikke altid er Los Angeles, eller Miami, eller Golden State, altså de her hold, vi har været vant til at kigge på, at det ikke altid er dem, der vinder, men at, at der nu faktisk er den her mulighed for, at, at alle hold kan gå ind til en sæson og sige, hey, det kunne godt være os. Ja, det, vi har set Milwaukee vinde, vi har set Denver vinde.
De sidste 7 år har vi jo fået 3 nye mesterhold, altså Denver Nuggets, Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers, der ikke før havde vundet.
Aldrig har vundet, ja.
Så det er jo også.
Jamen, altså, det, der er sket noget der, og det er 2 hold, der spiller på den rigtige måde, kan man også sige. Men det, der er en fornøjelse, eller der er mange, men en af fornøjelserne ved det her Denver-hold, det synes jeg er, at der ikke er noget brok, og det er kontinuiteten. Man står også og kigger på en head coach i Spoelstra, der har været der i 15 år, en head coach i Michael Malone, der har været der i 8 år. Det siger noget om, at det har en værdi, at man ikke bare, hver eneste gang, der er et lille problem, så smider man head coachen ud og henter en ny ind og tror, så er alt lavet. Det siger noget om, at stjernerne også kan gå igennem noget modgang. Altså fordi Jokic, han måtte også kigge sig rundt nogle gange de senere år og tænke, bliver det nogensinde min tur? Kan jeg vinde med det her hold? Ja, fordi vi er tålmodige, og fordi vi tror på det, vi laver, så lykkes det. Og det tror jeg egentlig mange rigtig godt kan lide. Jeg kan i hvert fald, og det tænker jeg egentlig de fleste kan. Så på den måde har NBA også vundet.
Og et mesterhold i år, der er bygget op omkring en stamme af egne draftede spillere. Nikola Jokic, 41. valget tilbage i 2014. Jamal Murray, 7. valget i 2016. Michael Porter Jr., 14. valget i 2018. Vi kan selvfølgelig også nævne deres førsteårsspiller Christian Brown, 21. valget her i 2022. Kom selvfølgelig også til at spille en vigtig rolle i den her finaleserie, men det er nok de tre førstnævne, der udgør stammen. I marts 2021, der hentede man Aaron Gordon hos Orlando Magic i bytte for Gary Harris, RJ Hampton og et førsterunde draft pick. Sidste sommer gjorde man noget, jeg ved ikke, om man skal kalde det modigt, men man gjorde noget markant. Man sendte Will Barton, Monty Morris til Washington Wizards i bytte for Kentavious Caldwell-Pope og Ish Smith. Samme sommer hedder det, samlede man Bruce Brown, Jeff Green op som free agents. Det er altså de 8 spillere, der spillede flest minutter i finaleserien. 4 egendraftede, 2 free agents op til den her sæson, og så 2, jeg vil ikke kalde dem store, men markante trades. Man sendte talentet RJ Hampton og et første rundevalg til Orlando. Man sendte den mangeårige Nuggets Will Barton til Washington sammen med Monty Morris, der jo havde ageret altså startende point guard i sidste sæson, hvor man var uden Jamal Murray. Selvfølgelig rammer man jackpot, altså 100% jackpot med Nikola Jokic, draftet som nummer 41. Det er svært for andre at kopiere, Peter. Men kan vi lære noget af konstruktionen af det her mesterskabshold? Vi har tidligere snakket om, at de gode hold, de sidder og øjner et mesterskabsvindue. Og så satser de. Toronto Raptors satsede, hentede Kawhi Leonard og Marc Gasol. Milwaukee Bucks betalte en god pris for Jrue Holiday. Det betalte sig, må vi bare sige. Når hold satser og ikke vinder, så sidder vi og kan godt være lidt bedre vidner. Det blev dyrt, Men de kunne se noget i Aaron Gordon. De kunne se, det var Kentavious Caldwell-Pope, de manglede. Det kunne de se. De betalte prisen for dem, og det har betalt sig.
Jamen altså, der er da helt sikkert kæmpe kredit til scouting og til hele apparatet bag ved Denver Nuggets hold. Altså, hvad er det, han hedder? Er det Connelly? McConnelly, eller hvad han hedder? Ham, der har sat hele holdet sammen og forlod Denver før den her sæson. Det er faktisk lidt synd for ham, den tidligere general manager, at han ikke får ros. Altså, han får ros for at sætte holdet sammen, og jeg er sikker på, at han er glad på deres vegne. Men det er nok også sådan lidt malurt i badet, ikke lige at være med til at få det sidste med. Men altså, det, fred være med det. Men de identificerer de problemer, holdet har. De siger, vi kan se offensivt, der er det meget svært at hamle op med os, når vi har Jokic. Men defensivt, der er vi simpelthen for ringe. Vi er nødt til at få spillere, som kan altså dække op af, altså have guards, der kan dække lidt større guards, have forward, som kan gå ind og spille en small man center. Og der identificerer man Aaron Gordon og siger, det er lige præcis det her, vi skal have. En spiller, der kan cut mod kurven, der samtidig kan dække op. Kentavious Caldwell-Pope, en trepointsskytte, som kan dække op. De drafter Christian Brown, fordi han kan finde ud af at dække forsvar, fordi han har vundet mesterskaber. De ved, at det er en spiller, der ikke er bange for det store øjeblik. Altså, det er altid svært for en rookie at lave noget som helst, men altså, vi har jo haft det Christian Brown game.
Ja, ja, præcis.
Så han har leveret noget.
Og så kæmpe altså, pick-up i Bruce Brown. Du kaldte den faktisk sidste år, og det sagde du, det kunne godt blive meget afgørende, at de samlede Bruce Brown op som free agent.
Altså, jeg forstår ikke, at han fik lov til at komme. At der ikke er andre hold, der har havde snørene ude der, også til den kontrakt. Han får jo ingen penge. Men igen, en spiller, der kan dække op. Altså, når jeg siger op, så er det ikke dække op på banen, men så dække større spillere. Og det har han jo vist. Så de identificerer et problem, og de adresserer det, henter spillere ind, som passer ind. Så på den måde kæmpe ros til at gøre det store arbejde, gøre det rigtige arbejde. Fordi det er de små brikker, når vi når til det her punkt, så er det de små brikker, som også skal passe. Men du har fuldstændig ret. Det hele er jo altså omkring Nikola Jokic, og omkring at tage ham som nummer 41. Og det er lidt en sammenligning med Ginobili, det her med, hvordan kan man få fat i en spiller så sent i draften? Og vidste de det virkelig? nej, gud vidste de det der ej. Altså, det gjorde de jo ikke.
Og de havde Jusuf Nurkic på det tidspunkt i klubben også.
Jamen altså, og de har jo selv sagt, havde vi vidst det, så havde vi sgu da brugt et første rundevalg på ham. Så havde vi jo taget ham. Altså,
ja, det havde alle jo.
Altså, så kloge er vi trods alt heller ikke. Men det er mere, når først man har noget godt, så i stedet for at panikke og sige, nu skal det gå simpelthen så hurtigt. Vi har jo set det i New York. Hver eneste gang, de har lidt gående for sig, så panikker de. Den eneste gang, de ikke har gjort det, det var faktisk i år, og der viser det sig også, at de er jo ved at blive et hæderligt hold. Men altså, kæmpe ros til den måde, de har gjort det på i Danmark, og det er jo nemt at sige, når man har vundet mesterskabet, men de har gjort det. Det er et langt, sejt træk, og der er ikke nogen, der er blevet sure. Og selv da Jamal Murray går ned med en skade, hvor alle tager sig til hovedet og siger, åh nej, var det her chancen? Altså, en spiller, vi så score 50 point 2 gange i en slutspilserie i boblen, så mister man ham. Der kunne man jo godt have set Jokic sige, det her, det kan jeg ikke vente på. Jeg ved slet ikke, hvad det er for en spiller, der kommer tilbage, hvis han kommer tilbage. Mit vindue, altså jeg er 28 år i dag, dengang der har han så været 25 og 26 og tænkt, okay, er det nu, jeg skal videre? Der har ikke været et pip nogen steder fra nogen spillere. Jeg har ikke hørt noget som helst. De har ikke fyret Michael Malone. De har ikke sagt, nå, men så må vi hellere få en ny træner, fordi nej, de har tålmodigt ventet og sagt, Jamal Murray, det er fandme noget lort det her, men vi tror på, at du kommer tilbage. Det tager den tid, det tager. Men vi venter, fordi det er det rigtige at gøre.
Og det havde været nemt. Undskyld, jeg afbryder igen, Peter. Jeg bliver ved med at gøre det.
Jamen, det skal du bare gøre. Afbryd endelig.
Det havde jo været så nemt, da han blev skadet, at man så op til den her sæson sagde, nu kickstarter vi det her, så trader vi Jamal Murray og Michael Porter Jr. for, nu siger jeg bare Bradley Beal, I mangler bedre. Altså, det ville være så nemt at sige, uha, vi skal maksimere Nikola Jokic' peak. Vi henter en stjerne ind for de her to unge spillere, som har haft skadesproblemer. Det havde været det nemmeste i hele verden. Det gjorde de ikke, og det har så betalt.
Jamen det har det, og det er jo ikke fordi, det er slut for Danmark. De står jo ikke nu med 8-35-årige spillere, som puster ud og siger, huha, nu lykkedes det, og så smutter vi alle sammen ud på prærien og videre på hest. Altså det er jo ikke det, der er sket. Det er jo et, hvis vi lige tager alderen på dem. Jokic, 28. Jamal Murray, 26. Aaron Gordon, 27. Contavious Caldwell-Pope, oldermanden, 30. Og så Michael Porter Jr., han er så det unge pift, 24. Altså det der starting lineup. Så er der Bruce Brown, jeg håber, og det skal vi også vende tilbage til, hvad de gør med ham, men altså at man kan beholde ham. Han er kun 26, og så er der Christian Brown på 21. Det er de 7 spillere, man forventer, sådan er stammen. Jeg ved godt, Jeff Green han er med, men han er så 36, og Monique han snart siger, nu er det nok, nu har jeg vundet det mesterskab. Og hvis man kigger på alderen, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det minder meget om Golden State tilbage i 14-15 sæsonen.
Mm,
altså det her hold, okay. som også er unge spillere, så var jeg nede og kigge på deres alder, da de vinder dengang. Der er Steph Curry 27, Klay Thompson 25, Draymond Green 25. Det er så Barnes, der var med, men han er så uden, han var 22 på det tidspunkt. Og så oldermanden Bogut på 23, Iguodala på 30, og Iguodala på 31, Barbosa 32, Livingston 29. Det var den samme timeline. Der var nogle veteraner, så var der noget ung, og så var der noget stjernestøv over Steph Curry.
Ja, så var der altså et vigtigt trade, de også lavede. De hentede Iguodala ind, som var essentielt for deres mesterskabsrun. Lidt på samme måde som Orlando Magic, som den var nok hentet Aaron Gordon i Orlando Magic.
Præcis. Det godt, ja. Jamen fuldstændig det samme. Og hvis man historisk set kigger på det, så var Golden State tilbage dengang. Det var det yngste hold, hvis man kiggede på alder og minutter. Altså man lavede sådan en weighted alders. Hvordan siger man det? Altså i forhold til, hvor mange minutter den alder, du har, spiller, så får man et tal ud til sidst, som hedder et gennemsnit på 27,0 år.
Okay.
Giver det mening? Forstår du, hvad jeg siger?
Altså, ja, den gennemsnitlige alder for de spillere, der gjorde en forskel i finalen.
Ja, jamen hele sæsonen, der tog simpelthen alle minutter og ganget op med din alder, så får du så en alder til sidst. Så fordi du har en spiller på 50, så tæller det ikke helt vildt meget op, hvis ikke han spiller.
Nej, okay.
Og der har Denver Nuggets, det er nummer 2 på den liste, med den her weighted aldersudregning, på 27,4. Så det her, når jeg sad på tv og sagde, fordi det er mig fra tv, Christoffer, jeg er derinde.
Manden fra tv.
Når jeg sidder der og siger, at det her kan godt blive begyndelsen på et dynasti, det her kan godt blive noget helt stort, så er det jo ikke bare fordi, man synes, det er et flot hold, og de er nok også gode næste år. Det er fordi, den her timeline, den passer, og vi har faktisk en skabelon for det, hvis man kigger på Warriors. Nu siger jeg ikke, at det bliver Warriors godt, altså at de vinder mesterskaber på mesterskaber på den her måde. Men der er bare noget omkring at have de rigtige spillere i deres prime, eller i begyndelsen af det. Og det er bare sjovt, at Warriors de faktisk har den yngste core nogensinde aldersmæssigt, og nu har vi så Denver med den næst yngste, som går fremad efter at have vundet deres første mesterskab. Jeg tror, at de to hold måske godt kan blive sammenlignet lidt her, når vi kigger de næste 4-5 år. Det er i hvert fald interessant.
Og vi skal jo i hvert fald primært rose Denver Nuggets for det her arbejde, de har gjort med at samle det her mesterskabshold. De har fået meget ud af deres draft picks. Jokic, Murray, Porter Jr. hedder han, der dog forsvandt lidt i finaleserien. Det kan vi også vende tilbage til. Christian Brown selvfølgelig. Og vi skal ikke bruge alt for meget tid på det her, Peter. Men vi skal også sige, at Denver Nuggets har heller ikke ramt alting. I 2015, der draftede de Emmanuel Mudiay. Det skal jeg sige, der var stor hype omkring ham. Er ikke blevet til det helt store spiller i Spanien i dag. Lidt senere i draftet kunne man have taget Devin Booker. Det er nemt at sige i dag. Det er ikke det, vi skal lave i dag. I 2017, der draftede de Donovan Mitchell. Så trader de ham til Utah for Tyler Lydon og Trey Lyles. Ham kunne man måske også godt have brugt. I 2013, der sender man draftrettighederne til Rudy Gobert til Utah i bytte for det, der svarer til 4 vinterdæk og en pose penge. Man kan ikke forvente, at man rammer alting. Det var bare et lille sidespring. Vi skal rose dem. Man kan også godt stille spørgsmål. Men under alle omstændigheder, Peter, så har de i hvert fald fået det absolut maksimale ud af deres valg fra 2014, draftet deres 41. valg, serbiske Nikola Jokic, som vi naturligvis også skal sætte nogle ord på. Men først, inden vi vinder os mod Jokic, over de her 5 kampe, hvem synes du var den næstbedste nugget i serien? Fordi Jamal Murray gik sådan scoringsmæssigt lidt ned i kadence i de sidste 2 kampe. Han havde til gengæld den her vanvittige kamp 4 med 12 assists og 0 turnovers. Michael Porter Jr. var forsvindende ringe i kamp 2 og 3, skyder 14,3% bag træerne i serien, havde en fin kamp 1-5, det skal siges. Jokic var den bedste nugget. Hvem var den næstbedste?
Jamen, det var Jamal Murray.
Altså, okay, det var ikke Aaron Gordon, nødvendigvis.
Nej, det synes jeg ikke, og grunden til, at jeg er sådan rimelig sikker i det, det er fordi, der er sådan et skelsættende øjeblik i kamp 4, hvor Miami på hjemmebane, ryggen mod muren, faktisk er en situation, hvor Jokic er i fejlproblemer, og man smider ham på bænken, fordi det er man nødt til. Og der er det altså Jamal Murray, der tager taktstokken og holder holdet kørende. Altså det er ham, jeg synes, man kan læne sig op af, og der viser han kæmpe, kæmpe klasse. Og i de der 4 første kampe, over 10 assist per kamp, vanvittigt godt, smider ikke ret mange bolde væk, altså har den der 12 assist og 0 turnovers, netop i kamp 4, hvor det er så essentielt, at man holder sig i live. Han slutter serien, 21,4 point i snit, 6,2 rebounds, 10 assists i snit. Og jeg ved godt, kæmpe ros til Aaron Gordon, fordi det forsvar, han lavede. Men Aaron Gordon er ikke en spiller, du giver bolden, og så sker der en masse godt. Altså han er en spiller, som modtager bolden og scorer. Altså der er en kæmpe forskel på, at der er en dirigent derinde. Og normalt, der kan du bare altid ty til Jokic og sige, jamen Jokic, tag bolden, fordi så ved vi, der sker noget godt. Nu var man faktisk i et øjeblik, hvor det ikke var muligt, fordi Jokic var nødt til at sidde ned. Og der synes jeg, at Jamal Murray, han viste stor, stor klasse. Og han er altså også, hvis vi kigger på statistikkerne, og jeg ved ikke, at du kan finde statistikker på alt, men jeg synes bare, det er sjovt, når det er de store navne, vi taler om. Når vi kigger på finalerne, så er der kun 2 spillere ud over Jamal Murray, som har scoret over 100 point og haft over 50 assist og skudt 45% fra gulvet over en serie. De 2 andre, det er Magic Johnson og det er Michael Jordan.
Okay.
Altså prøv nu at stoppe, ikke? Når du er oppe i det her lag, så skal du ikke kigges på og sige, du er måske kun den tredje eller fjerde bedste i finaleserien. Altså nej, det er toppen. Det er helt vildt, at der er en spiller, der er bedre end Jamal Murray og med længder bedre i den her finaleserie. Han er også den, der spiller flest minutter per kamp for Denver. Altså over 42 minutter. Jeg synes ikke, den er svær. Jeg synes, han var den klart næstbedste spiller. Og det er sagt med alt mulig kærlighed, fordi Jokic var bare så tosset god, at han var i en... Det er en anden liga. Jamal Murray, den bedste spiller af alle de andre.
Der er kun 4 spillere i historien, der har snittet over 20 point og 10 assists per kamp i en finaleserie. Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James og så Jamal Murray. Det skal vi også lige have.
Jamen prøv lige at høre navnene. Altså, det er jo helt skørt. Og han har ikke været All-Star endnu. Han har ikke fået de der personlige udmærkelser endnu. Og jeg har aldrig siddet og råbt og skrevet omkring All-Star-game og sagt, det skulle have været Jamal Murray i stedet for. Så det er ikke, fordi han er blevet snydt. Det er ikke derfor.
Gå sæsonerne igennem og se, der har bare været bedre guards i Western Conference.
Jamen, det har der bare. Altså, men det er helt skørt, at han ikke har været det, når man sådan kigger på det. Og det siger jo også igen noget om Jokic storhed, at han ikke har nogen All-Stars omkring sig. Det er meget, meget få hold, som vinder, uden at der er flere spillere omkring, altså den bedste. Altså, du skal normalt have mere end en enkelt All-Star på holdet for at vinde. Og igen, nu rambler jeg lige lidt med nogle sammenligninger, men altså hvis man kigger tilbage på Dallas-holdet, der vinder deres første mesterskab i 2011, ja, anført af en europæisk stjerne, ingen All-Stars, på vejen til finalerne, på vejen til at vinde, der slår de Kevin Durant, de sweeper Lakers, de spiller mod Heat i finalen, og vinder deres første mesterskab. Det er sgu da meget sjovt.
Ja, de kom så ind som underdogs, kan man godt sige, hvor den må nok også komme ind som store favoritter. Men jeg kan også godt lide en ikonisk europæisk centerpiece, kan man sige, Dirk Nowitzki.
Ja, det er fint. Jamal Murray, kæmpe ros til ham, næstbedste spiller. Jeg er ikke i tvivl.
This is the first finals MVP trophy that we're giving out since Bill Russell's passing. And he'd be incredibly pleased. It's another center. This year's Bill Russell Finals MVP goes to Nikola Jokic.
We are not winning for ourselves. We are winning for the guy next to us, and that's why this is even more, because I was winning for Jamal. Jamal was winning for AJ. That's how it goes, you know. And this is a great group of people, a great group of teammates. Like I said, from the family Kroenke to the Sparky and Gene, everything this year was amazing. You know, we believe in each other, the relationship that we had. Yes, trophies and something, but I think we had some relationship that was going to be long, even after me finish careers.
Da der skulle kåres en Finals Most Valuable Player, var der heller ikke den store tvivl. Samtlige 11 stemmegivere pegede på Nikola Jokic, der snittede 30,2 point, 14 rebounds, 7,2 assists og 1,4 blocks over de her fem finalekampe, hvor han skød 58,3% fra gulvet og 42% bag trepointslinjen. Han blev dermed den 6. ikke-amerikansk fødte spiller til at blive kåret som Finals MVP i NBA. De fem andre er Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, Tony Parker, Dirk Nowitzki og så Giannis Antetokounmpo. Han blev også den første spiller i historien til at føre et slutspil i point, rebounds og assists. Vanvittigt. Jeg ved slet ikke, hvor vi skal starte vores snak om Nikola Jokic.
Ja, men vi kan starte med den statistik, du tager frem her. Altså 600 point, 269 rebounds og 190 assists. Altså 10 assists fra at snitte en 30 points triple-double over hele slutspillet. Altså, men at han er nummer et i alle kategorier, det er eddermame vildt. Og jeg sad og scrollede igennem for at se, at der er mange gange, man har haft en spiller, der har ført i point og rebounds, eller point og assist. Men lige få dem alle tre med, det er vildt. Men også, hvis man kigger på sæsonen, så er der 9 spillere. Der er 9 spillere i ligaen, der har nået de her tal på under 60 kampe. En spiller har nået de her tal under 50 kampe, det er Kevin Durant. Nikola Jokic gjorde det her på 20 kampe i slutspillet. Prøv lige tyk lidt på den. 9 spillere har gjort det her, altså fået over 600 point, 269 rebounds og 190 assists
på under
60 kampe.
Jeg skulle lige have den
en spiller under 50, og det er Kevin Durant, og Jokic gør det på 20. Han er så alsidig, han er så vild, at det er umuligt at forestille sig, hvordan i alverden skal man, hvad skal man gøre med ham? Han er simpelthen for vild. Så kæmpe ros til Nikola Jokic. Og det går videre end det. Han stod for 59,2 point i finalen. Altså per kamp.
Ja. Er du med? Point og assist selvfølgelig. Ja.
Når han selv scorer 30 point. Ja, alt det her. Den eneste, der har gjort det bedre, det er Will Chamberlain tilbage i 1967.
Der var han.
Og der var han igen. Og der var jeg nede og kigge på, hvad er det så for en finaleserie, han var der. Der snitter Will Chamberlain så 17,7 point, 28,5 rebounds og 6,8 assist. Men endnu vildere i 67-finalen der scorer de 124,5 point, 76ers, som vinder finalen. 124,5 point, og der er næsten altså 70,8 rebounds per kamp. Den, hvor de scorer 104,6 point, og der er 46 rebounds per kamp. Så procentuelt, så er Jokic langt, langt mere dominerende. Altså, fordi der var så mange point, så mange missede skud, så mange rebounds at gå efter. Så det, Jokic har lavet, er historisk tosset godt. I hele slutspillet, i finaleserien, over hele linjen har Jokic bare været en fornøjelse at se. Og det her er ikke imod dårlige hold, skal vi jo tænke på. Det er slutspilsbasket, vi taler om. Det her, det er de bedste hold. Det er de bedste spillere. Han har været hen over alle. Al modstand er blevet værfet til side. Og der står han altså som, altså uden, jeg tror ikke, der er nogen, der var argumenteret for noget andet. Han er den bedste spiller i NBA i verden lige nu.
Som du har sagt, meget sympatisk var hen at give hånd til alle Heat-spillerne, før han begyndte at fejre mesterskaber. Han fejrede det på sin egen måde, og jeg sad og tænkte, jeg troede faktisk ikke, vi kunne finde spillere på det her niveau, der er mere ligeglad end Tim Duncan, når det kommer til fejringer og medier og sådan noget mere. Jeg tror, vi har fundet ham, Nikola Jokic.
Jamen, han er så sød. Han er simpelthen så fantastisk. Et sådan basketmenneske. Altså, fordi han gør alt det rigtige. Og det er jo også fortsat på podiet sådan, hvad har du gjort op i de her kampe? Har du så holdt en tale og sagt noget? Nej. Det har jeg ikke. Det er ikke. Vi har nogle veteraner på hold. De siger nogle gode ting. Dem skal man bare lytte på. Ja. Jamen, skal du så ikke ud og fejre det? Nej, jeg skal hjem.
Til min heste.
Jamen, skal du så ikke til The Parade? Åh nej, hvornår er der en parade?
Nå, så kan jeg komme ind til min heste. Nej. Men spillemæssigt, Peter. Nikola Jokic, 2 gange grundspils MVP. 1 gang finals MVP. Han har nu et mesterskab som den ubestridt bedste spiller. Han har været, eller han ført holdet til en conference finals serie, som vi nævnte, første spiller til at føre ind i point, rebounds, assist i et NBA-slutspil, der er et væld af andre NBA-rekorder, altså højeste PER i et grundspil nogensinde, flest triple-doubles blandt centerspillere, første spiller med en 30-20-10 kamp i finalerne, osv., osv. Nu har han det her mesterskab. Han har leveret på den allerstørste scene, og så begynder man jo at melde sig ind i et selskab blandt NBA's største spillere. Du skal ikke komme med en rangering nødvendigvis. Jeg tænker, vi måske kunne gemme den til næste uge, hvor vi skal prøve sådan lige at plotte ham ind, hvor rangerer han egentlig. Men han er nået til en anden liga nu med det her mesterskab. Lidt samme snak, som da Giannis Antetokounmpo vandt mesterskabet 21 med Milwaukee Bucks. Det her mesterskab og en finals MVP. Jeg ved godt, han har 2 MVP også. Det i sig selv er et eliteselskab. Nu har han også et mesterskab. Han er på et andet niveau nu. Vi snakker all-time great Nikola Jokic nu.
Jamen det gør vi. Og jeg synes, sammenligningen med Giannis er helt på sin plads. Sammenligningen med Dirk Nowitzki er helt på sin plads. Altså det her med at få det sidste med. Altså det, når vi er på det her niveau, så begynder man sådan at nitpikke, og det er jo vildt tarveligt, at man aldrig kan blive god nok. Men altså, man er jo nødt til på en eller anden måde at vurdere, kan du levere i grundspillet? Ja, du har faktisk været MVP 2 gange. Kan du levere i slutspillet? Ja, du har flotte statistikker, men du har ikke nået finalerne endnu. Kan du levere? Ja, nu har du nået finalerne. Kan du så komme det sidste stykke også og vinde finalerne? Kan du vinde finalerne og være den bedste spiller? Og næste år, så vil vi kigge og sige, kan du gøre det igen? Altså, fordi det er sådan, man tager de der skridt op af rangstigen. Og vi har jo faktisk lidt, inden finaleserien her var færdig, der kiggede vi på det i crunch time og kiggede kun på center. Og så, hvor rangerer han historisk, bare blandt centerspillere. Og jeg skal da lige hilse at sige, det er faktisk ikke så nemt. Altså, der har været nogle gode nogen. Og der plottede jeg ham ind som nummer 7. Den 7. bedste,
center
nogensinde.
Før mesterskabet,
men med den
parentes.
Med parentesen, at jeg forventede, at han ville vinde. Altså, det var faktisk med viden om, han ville vinde.
Okay.
Så, men vi er oppe i sådan noget, hvor ligger Shaq? Hvor ligger Moses Malone? Hvor ligger Bill Russell? Hvor, altså, det er de navne, vi taler om nu på centerpositionen. Og hvis man kigger all time, jeg synes, vi skal vente til næste uge, men altså bare for at forberede os på det.
Jeg skal lige tænke lidt over det til næste uge.
Der er rigtig, rigtig mange gode spillere, så hvordan putter man ham ind? Og der er det sådan noget som det her. Vinde et mesterskab, være finals MVP, have multiple MVPs, have sådan noget som den bedste player efficiency rating over en sæson, være endnu bedre i slutspillet, end du er i grundspillet. Altså, der er rigtig mange ting, der spiller ind. Men der er altså også, vi har 75 år, ja, i NBA.
Der er
spark med mange gode spillere. Men altså, jeg kan allerede sige nu, jeg er nødt til desværre at have ham foran et par stykker, som er all-timer. Altså, Karl Malone, og måske også Charles Barkley, det siger vi som en sidebemærkning. Men det er jo derfor, at man er nødt til at vælge at skubbe nogen væk, hvis ikke du vinder.
Det er den her snak, jeg gerne vil have, Peter. Fordi det er
det, der bliver sjovt. Men han er deroppe af, og alle statistikker peger på, at han jo kun lige har begyndt. Han er 28 år gammel. Jeg hørte kan simpelthen ikke huske, hvad det var. Der var en eller anden, der sagde, inden slutspillet gik i gang, at hvis Nikola Jokic vinder mesterskabet, så kunne man godt forestille sig, at han stoppede med at spille basket, fordi nu havde han vundet det hele.
Hvad skal jeg så gå efter nu?
Og det må bare ikke ske. Altså, jeg vil have 6 år med Nikola Jokic på det her niveau, for at se, hvad kan han drive det til. Han må ikke bare være så godt et menneske, at han siger, at jeg vil hellere have min familie, og jeg vil nyde mine hester, og jeg stopper. det vil være tarveligt over for os andre, så jeg håber.
Men lad os lige følge op på den i næste uge.
Ja, det synes jeg.
Måske ikke en eksakt placering eller et hierarki, men det omkring, hvem er han lidt over, hvem er han lidt under, det tror jeg kunne være ret interessant.
Jamen, cracker han top 20, cracker han top 15, altså hvor er vi?
Det kan jeg jo spørge dig om i næste uge.
Jamen altså, jeg har fast i listen næste uge, det lover jeg dig.
Den var nok at tage vundet NBA-mesterskabet, dermed melder de sig ud af den trofæløse klub, har jeg valgt at kalde den, som nu består af Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Indiana Pacers, LA Clippers, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Orlando Magic, Phoenix Suns og Utah Jazz. Altså de NBA-hold, der endnu ikke har vundet et mesterskab. Og nej, Vi tæller ikke Sacramento Kings og Oklahoma City Thunder med, at de har noget historik fra før i tiden, hvor de altså har vundet et mesterskab. Og som Peter også er inde på, det ligner bestemt et Nuggets-hold, som vi også skal regne med i toppen af Western Conference i næste sæson, hvor hele stammen er under kontrakt. Bruce Brown har en player option på 6,8 millioner. Han har udtalt, at han gerne vil blive. Det kan jo være, at han opter ud af den her, eller ikke samler den her option op, og så måske får en ny kontrakt med Denver. Men jeg tror, han bliver Bruce Brown. Det håber vi i hvert fald, fordi han er god for kontinuiteten. Veteranerne i Schmidt, Jeff Green, Thomas Bryant, DeAndre Jordan og Reggie Jackson er unrestricted free agents, men ellers er alle mand tilbage til næste sæson, hvor mesterskabet altså skal forsvares. Vi kan også nævne, at Jokic, Murray, Porter Jr. og Aaron Gordon er under kontrakt i de næste to sæsoner. Og der sker jo meget hele tiden i NBA, Peter. Der kan også ske meget i de næste to sæsoner. Men Nuggets vil være i spil til endnu et mesterskab i de næste par år også. Det tror jeg godt, vi kan regne med.
Jamen altså, de er favoritter lige nu. Hvis du kigger på Vegas, så er Denver Nuggets favoritten til at vinde. Du kan allerede sætte penge på det nu, hvis det er, du er en gambling man. Og selvfølgelig er de det. Altså, de står her og har vundet trofæet og har stammen på plads. Bruce Brown bliver super interessant, fordi han har netop den her... Der er et år tilbage på kontrakten. Det minder meget om Bobby Portis-situationen i Milwaukee. Altså, en spiller, der kommer ind, vinder et mesterskab, får alt for lidt i løn i forhold til, hvad han kunne have fået på markedet, og bliver altså med sådan lidt en idé om, hvis vi giver dig det, vi kan give dig nu, det næste år, altså veterans, nej, du kan få de der mid-level exceptions op. Der er sådan nogle kontraktslots, du kan putte ham i. Den højst mulige, vi kan give dig. Vi ved godt, du kan få mere på det åbne marked, men hvis du tager imod den, så er der en antagelse om, at vi, når året er omme, så forlænger vi med dig, og så ser du lidt flere penge der. Altså, det er sådan nogle aftaler, man laver. Og der kunne jeg godt forestille mig, at man Bruce Brown er interesseret i det, fordi han er et godt sted, og han har den mulighed, han har for at vinde mesterskaber. Han ved godt, han er ikke nogensinde en spiller, der bliver bedste mand på et hold, der vinder. Altså, han er en rollespiller, det er han fuldt klar over. Så jeg tror faktisk, at det lykkes, at han bliver, og så må vi se, hvor meget han så får om et år. Men jeg forestiller mig, at Danmark, de står som de klare favoritter, når vi går ind til næste sæson.
Og en sidste ting, Peter, om de her finaler, en ting, jeg altid svinger ned over hovedet på dig. Hvis vi nu skal lave en hurtig rangering af de 5-10 bedste spillere i finaleserien, for at se, om det fortæller os noget om, hvad der afgjorde serien. Der er ingen tvivl om, Nikola Jokic over de 5 finalekampe var den bedste spiller. Men et skud for hoften, det er ikke noget, du har forberedt, det skal siges. Hvordan ser de efterfølgende pladser ud? Altså, hvordan de leverede i de 5 finalekampe, og ikke en objektiv power ranking af deres talent. Men ud fra de her 5 finalekampe, hvem var så de bedste spillere? Jokic nummer 1 selvfølgelig.
Jokic 1. Bam Adebayo 2.
Okay.
Jamal Murray 3.
Mm.
Jimmy Butler 4.
Okay, så faktisk 2 spillere for hvert hold i top 4.
Ja, og det lyder jo helt vanvittigt at sætte Jimmy Butler dernede, men over 5 kampe, der leverede han simpelthen ikke nok. Altså, det må vi sige, han skyder 41% fra gulvet. Han er slet ikke aggressiv nok, kommer ikke på straffekastlinjen, som han skal. Og jeg er fløjtende ligeglad med, at han siger, at det ikke betød noget. Det betød noget. Han var småskadet, og det var tydeligt at se, at det der gear, han har normalt, det havde han ikke. Og når han så bliver matchet op med spillere, der er større end sig selv, så kan han ikke lige pludselig spille det her bullyball, og slet ikke, når han ikke kan sætte af på begge fødder og hoppe hen over folk. Altså han var ikke effektiv nok, og derfor bomber jeg ham helt ned. Jeg synes, Bam Adebayo over de 5 kampe spillede bedre.
Mm.
Jeg synes, han spillede en super, super flot serie. Snitter også flere point, klart flere rebounds. Skyder 91 på straffekastene, det synes jeg også er, det er helt okay.
Jokic, Adebayo, Jamal Murray, Jimmy Butler.
Ja, og så er jeg lige ved at sige, så synes jeg, der er et stykke ned, før vi finder en Miami-spiller igen.
Det er så det, der kan fortælle os noget her, om bredden og hvem, der leverede.
Ja, for jeg synes ikke, altså hverken Vincent eller Lowry, eller verdens bedste basketballspiller, eller Caleb Martin, og slet ikke Caleb Martin og Max Strus, altså de kommer jo slet ikke til at få en indflydelse på de her kampe. Altså det er jo, hvis vi kigger på det, de skal gøre, hvis vi tager Max Strus, han skyder 19% på træerne.
Ja, ja.
Caleb Martin skyder 33, hvilket ville være okay, hvis det var, at man ikke forventede noget mere, og havde set noget mere i de serier, hvor de for alvor havde brug for ham. Han skyder under 40% totalt fra gulvet. Duncan Robinson gør, hvad han kan, men er jo en begrænset spiller på et eller andet, på en eller anden måde. Jeg lige vil sige, måske er Kyle Lowry faktisk næsten den deres tredje bedste spiller. Altså han,
så den hedder sådan noget Aaron Gordon, jamen, Michael Porter Jr., Kentavis
Bruce Cole, Brown,
Bruce Brown
Kentavis Cole, Paul,
og så finder vi måske Kyle Lowry.
Ja, eller, altså det, ja, okay. Jeg vil sige, Jokic liga for sig. Altså han var langt, langt bedre end alle andre. Og så er der Murray, Bam Adebayo og Jimmy Butler, de tre kan sådan slås om, okay, på dagen var jeg nok den næstbedste, men jeg lige ved at sige, Bam Adebayo og Jamal Murray, de to er ligeværdige, og så falder Butler sig faktisk lidt igennem. Og det synes jeg er mega ærgerligt, fordi det var hans skyld, de kom til finalerne. Men det var også ham, de manglede. Det var ham, de havde brug for, og han kunne altså ikke levere. Så ærgerlig måde at gå ud på, men altså sådan er det. Der kan kun være én vinder, og den her gang, der blev det helt fortjent Denver, og de havde også de bedste spillere. Det synes jeg, finalen var... Det var sådan ret tydeligt.
Tak for det, Peter. Vi kan jo blive ved med at snakke i ringe rundt omkring den her finale, så jeg respekt til Miami Heat. Kæmpe tillykke, velfortjent mesterskab til Denver Nuggets, der holder deres parade her i dag, torsdag. Er der andet, vi skal have med om sæsonens finalesage?
Jamen, jeg synes, vi er jo nødt til at kåre en sidste pris.
Finalernes Real altså, MVP, selvfølgelig. Undskyld.
Ja. Altså, det er vi nødt til. Og jeg var meget tæt på at gå med DeAndre Jordan.
Oh.
Altså, DeAndre Jordan kommer ind ja. Og får lige sådan, han spiller 3 minutter og har 1 blokeret skud, og ligner ikke en spiller, som er helt væk. Altså, men det var tydeligt, jeg tror ikke, han havde regnet med at spille, og jeg tror heller ikke, at han havde lyst til at være derinde mere end de 3 minutter. Men kæmpe ro sammen. Men der er 2 spillere, det bliver en del pris. Og det er selvfølgelig Jeff Green og Ish Smith.
The journeyman.
The journeyman. For jeg sad lige og talt op. Altså, de har spillet på 12. Så Jeff Green har spillet på 12 forskellige hold, hvis vi siger, at Seattle og Oklahoma er 2 forskellige.
Ja, ja.
Og så har Ish Smith, han har spillet på 13 forskellige mandskaber. Så de 2 til sammen. Så var det jo lidt sjovt at finde ud af, jamen, hvor mange overlap har de? Så det så jeg lige kigget på. De har begge 2 spillet for Oklahoma. De har begge 2 spillet for Memphis. De har begge 2 spillet for Washington. De har begge 2 spillet for Orlando og for Houston, og selvfølgelig for Denver. Så det vil sige, at de har spillet på 6 af de samme hold. Men til sammen, der har de altså spillet for 19 hold. 19 forskellige hold.
2/3 af
ligaen. 2/3 af ligaen. Og jeg synes, jeg så, nu skal jeg lige på, mens vi lige taler, jeg synes, jeg så en statistik på, at Ish Smith, jo her er den, Ish Smith har spillet med 14% af alle de spillere, der er kommet ind i ligaen siden 2010.
Ja, det har han jo. Wow. The journeyman. Ja,
det er the journeyman. Og de 2, er du svimmel, man kunne se på dem, det var bare en lettelse. Altså, endelig at lande det rigtige sted. Og jeg ved også, Thomas Bryant, som jo kom fra Lakers, han sagde, jeg vil gerne trade, jeg får ikke nogen minutter. Nu kommer der så til Denver og får ikke nogen minutter. Reggie Jackson kommer også til, får ikke nogen minutter. Altså, fred være med det, men det her, det er en anden liga. Altså, 13 mandskaber og 12 mandskaber, det er NBA-rekorder, nummer 1 og nummer 2 i NBA's historie. Så er de på det samme hold, da de vinder et mesterskab. Repræsenterer 19 forskellige hold. Og Ish Smith, 14% af alle spillere, der har været i ligaen siden 2010. Jeg synes, det er helt skørt. Så den pris skal de selvfølgelig have. Helt klart. Ingen tvivl.
Stort tillykke til Ish Smith og Jeff Green fra Denver Nuggets.
You're the real MVP.
NBA-sæsonen er slut. Rent spillemæssigt, vi fortsætter lidt endnu med NBA-podcasten, inden vi også går på sommerferie. I de næste uger, der skal vi have fokus på årets NBA-draft, på de store overskrifter fra sæsonen. Vi skal naturligvis også se lidt nærmere på, hvad den kommende off-season kan byde på af trades og spillerskifter, så hold øje med dit podcast-feed i de næste uger. Vi er som sagt ikke helt færdige med at podcast, men vi er til gengæld færdige for i dag. Tusind tak for din tid i dag, Peter. Tak for din tid under finalerne. Vi snakkes ved i de næste uger, hvor vi selvfølgelig skal have lukket den her sæson og se lidt frem mod sommeren.
Ved du hvad, det er det, vi skal. Men jeg er nødt til at lige sådan en statistik ind. Må jeg godt gøre det på falderæbet?
Selvfølgelig. Altid.
Fordi nu roste vi Nikola Jokic, og jeg fandt lige den her, som jeg synes er skør. Han har i år, der snitter han i finalerne 30 point. Kevin Durant, han snittede 28,5 point i 2017, hvor vi roste ham for at være vanvittig. Han snitter 9,5 assist. Magic Johnson snittede 9,4 assist i 1980. Han snitter 13,5 rebound. Tim Duncan 11,5 i 99. Han skyder 46% på træerne. Steph Curry skød 40% i 2022. Han holdt modstandernes field goal percentage med contested skud på 39,8%, hvor Giannis var på 39,7% i 2021. Så han topper alle stjernerne. Når de er allerbedst i finalerne, så kommer Jokic lige og tager dem alle sammen til skole i en finaleserie. Det siger alt om, hvor dominerende han har været. Jeg synes, det er så vildt. Altså, skyder bedre træer end Steph, dækker bedre op end Giannis, rebounder bedre end Duncan, afleverer bedre end Magic, scorer mere end Kevin Durant. Så tak for kaffe. I kan bare sætte jer over og kigge et eller andet sted. I skal lede efter mit Finals MVP-trofæ. Det har noget bare mistet. Han er konge. Jeg synes, han er så god. Så det var alt.
Han er et sammensurium af de bedste spillere i historien.
Ja, det er han virkelig. Det er helt genialt.
Tak for din tid i dag, Peter. Vi snakkes ved.
Det gør vi. Hej, hej.
Denver Nuggets mestre Nikola Jokic er på toppen af basketverden med eller uden Finals MVP-trofæ. Endnu en fantastisk NBA-sæson er slut. Vi håber, du har nydt den, og du har nydt vores NBA-podcast, der som nævnt er tilbage i de næste uger, med endnu mere fokus på den overståede sæson og på NBA-draftet, der bliver afholdt her på tirsdag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.